Ayiwa ne kɔni bɛna kuma kan ka di n ye n tɔgɔ ka to Bulu la ne bɛ baara kɛ banki de la ayiwa an ka nin kurantigɛ in kɔni e ko a bɔn bɛ an dɔ yɔrɔ la a degun a tɛ se ka fɔ ka se a dan na i bɛ dɔ de fɔ a la an yɛrɛ kɔni filɛ nin ye a bɛ waati bɔ sisan nɔ kɔni baarayɔrɔ an bɛ marche groupe de kan n'i ye tile kilan sigiyɔrɔmayɔrɔ saba la a sigiyɔrɔmayɔrɔ fila an bɛ marche groupe de kan n'an bɔra baarayɔrɔ kɔnɔ ka degun kɔnɔna na i sɛgɛlen bɛ taa o cogoya la so kɔnɔna na ka taa sɔrɔ kuran fana tɛ yen nɔ waati dɔ e kɔni bɛ sigilen bɛ to so kɔnɔ ten fo ka taa fɔ ko waati min sera siɲana yɛrɛ bɛ bɔ a la waati dɔ parce que funtɛni bɛ nin waati ninnu kɔnɔ denbayatigi bolo a ka gɛlɛ i ka da ka sunɔgɔ k'i hakili latigɛ duguba kɔnɔna na o nin tɛ an ka balo fɛnw minnu n'u bɛ mara firigow ni fɛnw o yɛrɛ kɔni o tɛ se la ka kɛ bilen parce que bi bi in na foyerw la i b'a sɔrɔ cɛ bɛ baara kɛ muso bɛ baara kɛ n'o tɛ n'i bɔra an ka secteur kɔnɔ nin kɔnɔ ayiwa o fana ni a kuma lakali man di dɛ nka caman bɛ yen minnu ka baaraw gulon bɛ kuran ni fɛnw na i n'a fɔ soudeurs n'a ɲɔgɔnnaw n'olu kuma n'i ye a kɔlɔlɔ barika ka bon.
Ne ye Mamu Kone ka bɔ Kayi kurantigɛ gɛlɛyaba de b'an kan parce que ne ye jɛgɛ baarakɛla de ye hali k'a da an bɛ an ka jɛgɛw mara gilasi la an tɛ gilasi sɔrɔ n'an taara an ka so an bɛ tile dugu kɔnɔ k'an bɛ lafiya n'an taara an tɛ se ka sunɔgɔ an tɛ se ka tele lajɛ an tɛ fosi fosi kɛ hali denmisɛnninw b'u ka lesɔn ta ni min ye an t'a sɔrɔ an ka ca ni kalo joli ye de an bɛ nin porobilɛmu kɔnɔ anw bɛ tila la ka si a la n'an y'a sɔrɔ a da ye miniti daba damani dɔrɔn b'a tigɛ gɛlɛyaba yɛrɛ yɛrɛ de b'an kan walahi ne yɛrɛ ka jagokɛyɔrɔ la n ka jɛgɛw fo tuma dɔ la u bɛ tiɲɛ o gɛlɛyaba bɛ n kan ni solution sera ka k'a la a bɛ diya ni maliden bɛɛ lajɛlen ye.
Moriba Tarawele yɛrɛ an ka baara bɛnnen don image canal ma. Ni o ye fototaw ye k'olu traite ani ka videw fana kɛ k'olu monte bon tiɲɛ yɛrɛ la sisan kurantigɛ in a bɛ ka jouer an kan kosɛbɛ yɛrɛ de barisa hali ni k'an ka yɛlɛ ka taa baara la f'i ka mansin o ka sɔrɔ olu chargelen don bon kuma dɔ la i bɛ se ka kɛ baara la fana ni batiri bɛ ka épuiser f'i ka segin ka recharger n'a sɔrɔ kuran tigɛlen don a kumaw ka ca i yɛrɛ bɛ to monteli la minnu bɛ a kow ɲɛdɔn dɔɔni kuran bɛ bali k'i bila i ka traitement bɛ segin kɔfɛ a bɛ kɛ sababu ye i ka produit livreli bɛ sumaya bon. Client caman t'a faamu an b'o degun sɔrɔ ni client ye kosɛbɛ a man d'an ye mais an bɛ patienter a ko la jamana bɛ mun kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen b'a kalama bon kurantigɛ ko in an tɛ denmisɛnnin ye bin ko tɛ a daminɛra sisan ko tɛ ka tila k'o ye fana k'a fɔ ko jamana bɛ kɛlɛ bolo kan a ko ka ca donc an b'a ɲini jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ halisa bɛɛ ka i dusu man ɲɔgɔn.